De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pero bueno, esto del polvorete, ya que nos faltaba ya para empezar una sección. Quedome sin palabras, quedo absolutamente sin palabras cando comenzamos esta sección cada luns, porque, bueno, sorpréndeme cada día. Eso que a semana pasada iba ben, e dixen, oye, que sí, que me gustou, pero no. En fin, polvorete, el gallo, de que vai isto? Nano García, podes explicar isto que acabamos de escoitar?
É que hoxe vai de redes sociais e de animais.
Ah, bueno, agora entendo, se vai de redes sociais ou del polvorete, vai estar moi ben, pero, en fin...
Anduve buscando, sí, música como un loco, pero... É o único que salía. A verdade é que tampouco tive moito tempo a buscar.
Pero en que pensas ti durante todo o día? En que tes ocupada a mente para que che salen estas cousas?
Me está salindo rana o internet.
Sí.
Sí, me está dando moitos discursos o internet.
Amigo.
Mira, outro día estuve buscando un viaje dun hotel en Barcelona.
Sí.
E ahora cada vez que abro o internet me salen todos os hoteis de Barcelona e as ofertas. Todos. A página da Voz de Galicia. Me meto no Hipolión. Me meto onde me meta, hoteis.
Hoteis por todos lados.
Pero o disgusto me deu...
Hai a quen lle salen cousas peores, pero non crees ti que...
Tamén,
bueno.
É que tamén salen.
Tamén,
Tamén salen. Pero o curioso é de que me levei unha sorpresa este fin de semana, porque... Resulta que empezo bien una noticia. ¿Sabes? Bueno, tengo 671 amigos de estos de Facebook, que son siente que normalmente te sigue, ¿no?
671, o sea, amigos en Facebook, amigo, pero tienes una autoridad, amigo.
No, quiero decir que...
Yo no llego, no sé, bueno, una docena, un par de ellos, un par de docenas más o menos, no sé.
Bueno, pues alguien debe ver un chollo, es que se ponía una nova, una cosa de las que ponen mucha gente... falando dos cans, me picotou. Entón, estou recibindo...
Que se chamaron un can.
Comparto tu publicación en la que has sido etiquetado. Ni autorizei nada, ni teño saber, ni sei de que vai o tema, porque eu sí, son un amigo dos animais, de feito teño un can, un gato, un galo e nove galiñas.
Nove galiñas.
No veo.
Ti confesas todas estas cosas que vais a vivir por aí, no sé, Montoro. Hacienda o así, Montoro, decir, a contar las galiñas e a pagar por galiña.
No, son mascotas. Ah. Son mascotas. Bueno. Oye, huevos, eu non teño culpa de que poño os huevos.
Claro, eso sí.
Resulta que unha persoa, pues, me ticotou, a mí me máis 85 persoas más, que, claro, multiplicas as persoas 85. Por exemplo, no meu caso, que son 681 amigos, a xente que se vai enterar de este tema de dos canos, non? Que non teño ni idea, ni me pediron consulta, ni sei nada.
Pero que pasa cos cans?
A ver, que bueno, explícame. Que di protesta de que teñen que levarlos con correa polos parques. Vamos, onde hai menos e todo eso, e soltas un can,
claro,
é normal que teña que estar con correa. Digo eu, non sei.
Tamén eu, creo.
Si non podes... Eu teño... Vamos, o mellor amigo que teño é, se chama Blacky, é un can que teño na casa, que dorme comigo.
O que non di moito do resto dos teus amigos, pero bueno.
Bueno, quero dicir, joder, un amigo íntimo, ese é un amigo íntimo.
Dices o mellor amigo que teño, chamase.
Sí, porque fai todo o que eu lle digo.
Vale.
Tu mago está escuitándome como falo pola radio. Estás mirando pa min.
Claro.
Asentindo. A ver, Blacky. Estou falando de ti.
O sea que está, él está de acordo contigo.
Sí, está sempre, ademais nunca me leva a contraria.
¿Ves?
Pues... O sea, por eso te digo que é un bon amigo.
Pero entón hai unha polémica, por que? Porque se obliga a levar os cans con correa en nos parques públicos e estas cousas.
Non, din que aquí en Oleiros que non hai parques para cans.
Ah, que non hai parques para cans. Eso é verdade, parece, eu creo que non hai. Non sei se hai bueno, ningún...
Pero vamos a ver, se fos algo así, se ti vas a poñer algo na tua página, non me etiquetes a mí, non me metas a mí, porque despois di... Comparto la publicación que na que se te ha etiquetado.
Sí.
Eu non teño nin idea de eu sei que cando vou co can por aí por fora o que teño que te levar con unha correa e incluso como fal, non? Que moita xente fai o efecto contrario, dice, "Dios, que mal debe ser ese can que lle teñen que poñer hasta o fal",
sí.
Non? Cando é todo o contrario, porque son as normas que hai que cumplir ese punto. Eso é o que estou indignado por eso, xa, bueno, estou traballando todo o fin de semana no Facebook para que a partir de ahora, cando me etiqueten, que teña que dar a autorización, claro.
De todas maneiras, creo que no caso, bueno, Oscar, creo que sí que hai que levar os atados con correa, pero o bozal creo que solamente para determinadas razas, me parece, non me fagas moito caso, que tampouco estou eu... vamos, o que sei é que vexo cantidad de personas por aí con can, sin bozal, e en principio por ninguén xe nada, supoño que creo que as, en fin, o que se considera ao menos legalmente como razas potencialmente peligrosas, pois sí que é obrigatorio que vayan ademais con bozal, ¿no?
Bueno, eu fago sempre cando salgo con el por exemplo, vou a pasear con el por un paseo marítimo que levo o meu fillo e vamos paseando, por se acaso, lle poño a correa e o bozal, non por nada, sino por precaución, porque non deixa de ser a mascota.
Xa, bueno. No, e hai xente que se asusta moito cando ve un can, non?
Coñezo casos de xente que lle ten fobia, fobia. Moito menos os cans. Tuve un percance de pequeno e ve un can se un chihuahua, de esos de mar, se poñen a 5 metros del para que non...
Xa.
Pero aunque non entendo para nada por que me etiquetan a mí nunha publicación que saben que...
Sin o teu consentimento, vamos, queres decir que si que polo menos si queren que che pregunten, oye, ti estás de acordo con isto? Pues súmate a campaña, si queres, ¿no?
Exacto, pero non, encima despois vexo de amigos meus do Facebook que pon, comparto la publicación na que se te ha etiquetado. Se non teño nada que ver, ni cando eu quero, pues comparto, vexo unha noticia, por exemplo, a vista que é unha supuesta amiga, si ves unha noticia interesante, son eu o que o comparto, xa, ¿no?
Claro.
En fin, que me está volvendo un pouco tolo isto do internet. Pero claro, que está a ola. Si ahora, que edad que teño, non tes esta ventana ao mundo, pois pues, sabe divertido que te... E aparte que o Facebook, as noticias quedou todas de deportes aquí en Oleiro, precisamente o 90% a saco do Facebook dos equipos.
Xa.
Dos deportistas.
O sea que non podes borrarte de Facebook, claro, e logo, pues, en fin, pues, no, a veces tú... ocurren estas cousas.
Sí, pero
que alguén te etiqueta, xa.
É que tipo son a foto, non? Por exemplo, estás ti, estou eu, está Paris.
Eu en Facebook solo poño fotos desnudo. Non...
Bueno, pues podes sacar os teus desnudos. E ti etiquetas a Paris, e me etiquetas a min, eso quere inmediatamente que esa noticia... van a ver todas as persoas que están conectadas comigo. Eso me parece un abuso de...
De confianza, polo menos. De confianza, polo menos.
Exacto. Que menos. Por esa regla, que por lo visto hay en Facebook, si no quieres que pase esto, vas a publicación, etiquetas...
Hay que configurar los feos, claro.
Cuando me etiqueten, que tenga que saber luego y dar lo consentimiento. Porque Sánchez dijo, no...
Claro, dades ya aceptar a todo, No, cando fades, sí, claro.
Te un amigo, te quedas sorprendido porque moita xente te está seguindo, ¿entendés? Parece que non, pero sabes por aí, oye, xa te leo no Facebook, non sei.
Sí. Bueno, pero que te leo no Facebook tamén, pero claro, que te involucren en campañas ou historias das que ti non sabes nada, pues tampouco non parece razonable.
Recentemente me vin que me habían feito amigo de Amigos Podemos Oleiros.
tamén.
Non coñezo a nadie aí, ni nos podemos, pero me meteron aí e toda a publicación que había de Amigos Podemos Oleros que me salía no meu Facebook.
Anda, que bien.
De partidos políticos de eso non vamos.
Bueno, sí, en fin, que nos tens preparado para mañá?
Mañá vamos a falar de judo porque de judo. Temos dúas campeonas galegas. Ajá. Ver, o programa me vai quedar corto mañá,
Sí.
Non sei se habría que estirar un pouco, José.
Ándame acosando últimamente, que sempre me solta a misma, vai quedar corto programa.
No, bueno. Porque mira, mañá teño, aquí no estudio va a estar Gonzalo Echevarría e Rubén Couce, que foi medalla de bronce. Pero claro, teño que falar cascas campeonas galegas, que son Silvia Lázaro e Lucía Rodríguez. Uh-huh. Entendes? A pouco que fale, se va como o programa.
Pues que falen alas. Para ti pouco, claro, que falen alas.
Claro, ¿no? Aparte, unha nova moi interesante, Silvia Laje, unha rapaza que estuvo lesionada cada vez.
Lesionada, sí, sí.
E volve pola Porta Grande, campeona galega, unha rapaza de aquí do Leiro. O sea que penso que teñen que saber os veciños, non te parece?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois pues de judo, mañá en Sintonía Deportiva, non?
Sí, señor.
Nano García, esto, arréglame eso do Facebook, que non te anden metendo líos por aí.
Sí, no, tío, tomas de broma, pero te agarras un cabreo de ver.
Sí, no, o sea, entendo.
¿Qué ven aquí? Y después ves que amigos teus dicen, han compartido a publicación na que se te ha etiquetado.
Sí. Pero
non tiene nada que ver con esto, ni sei nada de esto, ni nada.
Bueno.
Pues eso sí.
Muchas gracias. Mañá escoitamos te en Sintonía Deportiva.
Vale.
Hala, hasta luego. Que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma.
Bueno, a mí, después de compararme con Blacky, ya no soy amigo de Nano, ¿eh? Sí. Vamos, después de dejarnos donde nos dejó.
Blacky es más amigo que tú, ya sabes.
Voy tú más, voy tú más, vamos. Blacky, se lo tengo claro, ¿eh?
Y todo el mundo como el gallo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pues a trama final de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Repaso as portadas dos digitais, repaso rápido as portadas dos digitais, que xa nos queda pouco tempo. Comezamos pola de público. Pablo Iglesias Díaz Rejón debe estar en primeira liña, conto con él. Son declaracións de Pablo Iglesias. Tamén destaca este diario que o futuro do ex número 2 é a incógnita por despexar, que Echenique consagrase como número 2 e que a xestora do PSOE di que en Podemos gañou o pablismo-leninismo. Bueno, a mesma xestora que dou o golpe de Estado, non? No Partido Socialista. Descabezou a Pedro Sánchez. Bueno, pois a xestora socialista di que Podemos gañou o pablismo-leninismo. Tamén destaca este diario que o xuíz da Púnica acusa ao presidente de Murcia de delitos de fraude e cohecho, que un doble asesinato dispara a 5 as víctimas nunha sola semana, 11 no que levamos xa de 2017. Rajoy que borra todo o rastro de Aznar no seu novo PP, Javier Arenas control en Madrid e tutela en Andalucía, e Rajoy non convocará eleccións aínda que non se aproben os presupostos, son outros dos titulares. Tamén que Ana Mato, que declarara no xuízo da Gürtel, responsabiliza o seu exmarido das festas familiares pagadas pola Gürtel. E, infografía, coches, viaxes, os regalos da trama para a exministra, destaca tamén este diario. E tamén publica a peineta do número 2 da Gürtel, que, en fin, aparece aí facendo unha peineta, eso sí, sentado no propio banquillo dos acusados, non crean que en calquera lado. A Fiscalía pide investigar os negocios da familia que ocupa a illa de Benidorm, e tamén destaca que a oposición aposta porque empece xa a comisión de Fernández Díaz. En el diario.es titulan que o xuiz do caso Púnica atribuye ao presidente da Rexión de Murcia 3 delitos de corrupción e que Podemos pecha Vista Alegre 2 con Iglesias triunfante e co futuro de Rejón como a principal dúbida. Pablo Iglesias recolle tamén: creo que Íñigo debe estar en primeira línea. O cofundador tarda 3 anos en chegar á dirección e Rejón de número de Podemos a número 1 do 33%. O PSOE lamenta a victoria do pablismo-leninismo en Podemos. Será difícil traballar xuntos, dinden de a xestora socialista. Por certo, nun tuit, Pedro Sánchez felicitaba a Rajoy e a Pablo Iglesias e decía: no PSOE de momento temos que esperar. Polas súas eleccións, polos seus congresos, e dicindo tamén que no PSOE de momento teñen que esperar. Bueno, pois di tamén este diario que Ana Mato di que nunca lle chamou a atención que no seu garaxe houbera coches de alta gama, e tamén que Bruxelas empeora as perspectivas económicas de España e sitúa o déficit deste ano no 3,5% do PIB. En Infolibre, a victoria de Iglesias en Vista Alegre 2 pon na corda floxa a Errejón como portavoz parlamentario. Iglesias falará hoxe ou mañá con Errejón para decidir o seu posto, pero defende feminizar portavocías, e xestora do PSOE lamenta a victoria do pablismo-leninismo en Podemos e descarta o entendemento con esta formación. As 15 principales novas caras do Consello Ciudadano de Podemos, di tamén Infolibre, e Rajoy traslada o peso da renovación aos congresos regionais e provinciais do PP. Tacha de moi exagerada a proposta contra da acumulación de cargos no Partido Popular. París, algún titular así rápido en
rápidamente, na edición digital rápidamente, del mundo? Rajoy, nin cospedal nin eu imos estar ao fronte do Partido Popular. O Partido Popular négase a declarar no xuízo da Gürtel sobre o seu suposto lucro. A peineta de Pablo Crespo, entrada da Audiencia Nacional, outro titular. Tamén que o xuiz da Púnica acusa o presidente de Murcia de 3 delitos e unha senadora de 5. Temor nos afins a Rejón a ser laminados tras Vista Alegre 2. Bruxelas, España non cumplirá o déficit nin no 2016 nin no 2017, e por último, dúas Españas, dous partidos, dous liderazgos. E curiosamente, pois se ve foto de Rajoy e foto de Pablo Iglesias. Parece que en el mundo teñeno claro.
Bueno, pois en El País destacan que o xuízo caso Púnica atribuye 3 delitos ao presidente de Murcia, e tamén que Ana Mato dixo no xuízo: o meu marido é responsable dos seus gastos e a min nunca me regalaron nada. E tamén outra noticia: cerco o gas cancerígeno que invade casas de media España porque a Unión Europea obliga ao goberno español a eliminar o radón en vivendas e en lugares de traballo despois de 30 anos de alertas científicas que foron ignoradas polos sucesivos gobernos españois. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, da outra mirada deste luns, do que estamos a 13 de febreiro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos, como sempre, a botar outra mirada ao mundo. E agora, pois, agradecemos es que continúen con nós, que continúen a nosa sintonía e que continúen escoitando a nosa programación habitual.